دلو میخواد که دل سوزم تو باشی، که نباشم و بی سوزم تو باشی. دلو میخواد که در شبهای مهتاب همون ماه دل افروزم تو باشی، همون ماه دل افروزم تو باشی. نگاه چشم بیمارت چه خسته است، کبوتر جان که بالت را شکسته است. کجا شد بال پرواز بلندت؟ سفید خوشگلم پایت که بسته است، سفید خوشگلم پایت که بسته است. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی اجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و اجران پسندم، آن چرا جانان پسندد، پسندم آن چرا جانان پسندد. بکوبم چون سبویش بر سر سنگ.
عزیزان جان، تا دیدار دیگر، بدرود و خدا حافظ.
دارال ارشادان اودالان ارفان نفسی حیات مهنسنی یایان ürək نغمسی قدامان اللرین ویقارلی سسی سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
شب نگارا نگاهی کنی نگاهی به گم کرده راهی کنی به آن دل که جویت پناهی کنی پرده یک سو بزن نازنینا نرخ یوسف شکن مرجمینا
ممنونم محمود شاکر که انتخاب بروبسوز اردبیل رادیوسان همراه لطفون سسمیزی پخش و ایدی نرنشیده سیز دوستنار بگن یک شنبدی دیاینن اونال تنزی گونی و مختلف برنامه لر انشالله ساعتنده حضورزا تقدم اولادزاق برای اینکه بیزن ارتباط دولانسوز نظر پیشنهاد لازه بیزن یه ترسیز اتوزو تفشد بیردک گزمین به شما تلفن دی لطفا زنگ برون و اتوز من دوشتین زلی که یاده گیده پیام لارزی گندرون تا آقا فندیش ها برنامه سید آمده پخش سناموده دی دوتی هم با برنامه نشده سیز آرشیوی صورت ده تقدیم لازخ
تا قاف اندیشه
بسم الله الرحمن الرحیم خداوندا اگر همه عمر سپاس تو را بگوییم باز هم ذره ای از حق یک موهبت تو ادا نمی شود تو را سپاس به خاطر راه هایی که فرا روی من روشن ساختی
یاران همراه را سلام می‌گوییم. امیدواریم ساعات خوبی پیش رویتان باشد. برنامه تاغاف اندیشه، برنامه‌ای فرهنگی ادبی امروز هم تقدیم حضور شما می‌شود. مجالی برای گفتن و شنیدن از ادبیات کهن ایران زمین. سبک خراسانی، قرن‌های چهارم و پنجم، نامداران این شیوه و سرآمد آنان حکیم رودکی سمرقندی نگاوینا شنیدستم که گاه مهنت و راحت سپیراهن سلب بوده است یوسف را به عمر اندر یکی از کید شد پرخون دوم شد چاک از تهمت سوم یعقوب را از گوش روشن گشت چشم تر، رخم ماند بدان اول، دلم ماند بدان ثانی، نصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر.
سخن از رودکی است، شاعری که اگر هم قریب 2000 بیت شعر از او مانده است، اما در کنار میلیون ها بیت شعر پارسی چنان پرمایه و هنرمندانه است که با آن برابری می کند.
رودکی گزارشگری باریک بین و دقیق است که وقایع را هنرمندانه و زیرکانه تصویر می کند و کمتر کسی در این گفته تردید می کند که او را به راستی باید و می توان آدم و شعرا نامید. شاعری که در امتزاج بین سخن و معنا هنرنمایی و چیره دستی تمام کرده است.
در یکی از قصیده های او که مادر می نام دارد، که قصیده ای در ظاهر مدحیه است، رودکی درکی متفاوت از هویت ملی ارائه می دهد. او در این شعر آگاهی به خیشتن شناسی ملی خیش را به صورتی آشکار عرضه می کند.
البته نمی توان گفت که رودکی شاعری بود که رسالت شعری خود را در تبیین هویت ملی ایران قرار داده است، اما سهم او در ایجاد این درک و معرفت نزد اقوام ایرانی کاملا روشن است. این گرایشی است که نمایندگان رسمی آن در ادب پارسی دوره اول بزرگانی چون دقیقی و کاروان سالار شعر حماسی ایران فردوسی بزرگ است و از ادب مدحی انتظار طرح مسئله هویت ملی نمی رود.
در قصیده مادر می، رودکی از اقوامی یاد می کند که در آن دوره در ساختار قدرت ایران حضور داشتند و در حلقه دربار امیر خراسان بودند. البته میراث بر این گرایش ملی و هویت خواهانه در دوره بعد حکیم طوس است.
او هم در دوره بعد راهی را طی کرد که بنیادهای آن را در دوره قبل بزرگانی چون رودکی بنیاد گذاشته بودند. هرچند آنچه خداوندگار شاهنامه خلق کرد بی‌بدیل است و هیچ کس را توان همراهی با او نیست. حال به این ابیات توجه فرمایید و شیوه توصیف و سخن گفتن استاد سخن را درباره اقوام گوناگون دریابید.
Thank you. یک صف میران بلعمی بنشسته، یک صف حران و پیر صالح دهقان. خسرو بر تخت پیشگاه بنشسته، شاه ملوک جهان امیر خراسان. ترک هزاران به پای پیش سفندر، هر یک چو ماه بر دو هفته درفشان. باد دهنده بوتی بدی ز خوبان، بچه خاتون ترک و بچه خاقان. از کف ترکی سیاه چشم پری روی، قامت چون سر و زلفکانش چوگان. زان می خوشبوی ساغری به ستاند، یاد کند روی شهریار سجستان. خود بخورد نوش و اولیاش همیدون، گوید هر یک چومی بگیرد شادان. شادی بو جعفر احمد ابن محمد، آن مه آزادگان و مفخر ایران.
همراه برنامه طاقا فندیشان هستید و از این همراهی خرسندیم و سپاسگزار. مطالب تکمیلی و سخنان ناشنیده را از رودکی در ادامه برنامه از زبان جناب آقای دکتر اقبالی استاد ادبیات خواهید شنید، در گفتگویی که همکارم آقای دانش با ایشان خواهند داشت.
عزیزان شنونده، در خدمت آقای دکتر اقبالی خواهیم بود و در این باره مشتاقیم که از ایشون بشنویم و استفاده کنیم. با عرض سلام و با تشکر خدمت آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از حضرت عالی متشکرم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید و همینطور سلام صمیمانه دارم به مخاطبان فرهیخته این برنامه زیبا. ما بحثمون رو از سبک خراسانی البته خیلی به اجمال به حال گذشتیم تا رسیدیم به رودکی، آدم شعرهای شعر فارسی، که انشاءالله بعد از رودکی هم به شعرهای دیگر برسیم و غوری و تفکری به اصطلاح سیری در شعر زیبای اینها و باغ اندیشه اینها انشاءالله داشته باشیم. رودکی از نظر شخصیتی هم آدم فاضلی بوده، بزرگ بوده، یعنی در کودکی این قرآن رو حفظ کرده بوده.
بله.
میدونید که قرآن اصلا منبع معارف بشریست. حالا غیر از این که تفکر زیبا در اینجا غوطه میخوره به اصطلاح مواج متلاطمه، ولی از نظر ادبی هم زیباست. ما در قرنها بعد میبینیم که حافظ میگه هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. بنابراین این قرآن و قرآن پژوهی، حفظ قرآن، اون هم در دوره کودکی که مثل نقش فلحجره رودکی رو فرهیخته کرده، رودکی رو به سمت فصاحت و اون بلاغت عجیب خودش برده. رودکی یک موهبت دیگری که ازش برخوردار بوده آشنایی با موسیقی ایرانی بوده. بله. میدونید که موسیقی رکن اساسی شعره، یعنی اگر ما موسیقی رو از شعر بگیریم چیزی تقریبا نمیمونه. موسیقی خیلی عامه، یعنی وزن و قافیه به هر حال قسمتی از موسیقی شعرند. خود جناس موسیقی لفظیه، نمیدونم تناسب هایی که بین کلمات هست موسیقی درونیه، یا قافیه های کناری در ساختار شعر. حتی موسیقی در القاء تخیل نقش داره. بنابراین آشنایی رودکی با موسیقی او را چند پله بالا برده است و خودش بارها به این موضوع اشاره میکنه. یعنی ما الان هیچ شکی نداریم که رودکی در موسیقی هم استاد بوده. خودش میگه رودکی چنگ برگرفت و نواخت. پس رودکی چنگ زن و موسیقیدان قهاری بوده. حتی در اون شعر معروف بوی جوی مولیان که امیر سامانی رو مجبور میکنه از هرات بدون موزه، یعنی بدون کفش، پای در رکاب خنگ نوبتی، یعنی اسبی که بر در بستند و آماده است سوار بشه و روی به بخارا بذاره، اینا بیشتر به مدد موسیقی بوده و الهام گرفتن از موسیقی بوده. به هر حال رودکی همه چیزش استثنایی است، یعنی زندگی، شخصیت، شعرش استثنایی بوده و عرض کردیم هنر رودکی در این بوده که آغازگر بوده، خشت اول رو اون نهاده و میگه که به اصطلاح رنج این پرورش شعر کلن بر دوش این شاعر بزرگ بوده. نکته‌ای که شاید برای مخاطبین ما به اصطلاح
جالب توجه
باشه اینه که رودکی در اون آغازم عرض کردیم با اینکه خمریات زیبایی داشته، شعر شادی گفته، از پند و امثال و حکمت غفلت نورزیده. بله. در همین شعرهای اندکی که ما میبینیم ستایش دانش است. دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. از کلیله دمنه رودکی که از جمله ابیاتی که از اون باقی مونده. ببینید ستایش دانش، این خرد ورزی اصیل ایرانی رو میرسونه. همون که فردوسی میگه به نام خداوند جان و خرد. خداوند صفات بیشماری داره، هزار و یک اسم داره. رودکی از خرد شروع میکنه و ما این خردگرایی رو در رودکی هم میبینیم. یا پند و حکمت اصلا ویژه ایرانیان هست، این موعظه خاص ایرانیان است، از اصالت چندین هزار ساله برخورداره. ما مثلا در مورد انوشیروان میگیم که انوشیروان تاجی داشته که 40 پند درش مزمر بوده، حک شده بوده و بسیاری از این پندها در کتبی مثل سیاستنامه، قابوسنامه و یا آثار شعرهای مثل رودکی پراکنده شده.
بله.
و رودکی به این شیوه پایبند بوده. در اشعار اندکی که هست پند و اندرز در رودکی قوغا میکنه. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون کوبنگری همه پند است. به روز نیچه کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. چقدر این پند انسان رو راحت میکنه، ریلکس میکنه، از استرس ها و فشار ها میکاهد، ما رو به اصطلاح
از آرزوهای
دور و دراز و دست نیافتنی ما رو منع میکنه. در شعر رودکی دنیا خوابه که تعبیری جز به مجاز نداره. همون فرموده پیامبر اکرمی که اناسو نیامون و ایزا ماتون تبهو، مردم خفتند وقتی میمیرند بیدار میشن. و شبهش رو رودکی خیلی خوب توضیح میده. میگه برای اینکه ما خواب میبینیم، اون خواب میخوریم، راه میریم، اگر کسی تو خواب به ما میگه اینا غیر واقعیان ما باور نمیکنیم. ما داریم میخوریم میگردیم، تازه وقتی بیدار میشویم میفهمیم که اینا غیر واقعی بودن. میگه زندگی هم اینطوریه، هر کسی به ما بگه که اینا غیر واقعی است، دل از این دنیا برکنید، ما پرخاشش میکنیم، گوش نمیکنیم. وقتی مردیم این خواب زندگی تعبیر میشه که مجاز بوده و این خواب جز مجاز تعبیر دیگری نداره.
بله. و چقدر موسیقی در این شعر هست. بسا کسا که به روز تو آرزو منده است.
منده است. اون کشش های الف ببینید چقدر سحر ایجاد میکنه و اون فرودش که خیلی زیبا، مثلا یک خواننده قهاری که اوج و فرود رو در موسیقی و در اون آواز رعایت میکنه. بسا کسا که به روز تو آرزومند است.
خب خیلی متشکر، روانش شاد و یادش گرامی باد. ما هم ادای دینی در حقیقت میکنیم و مدیون او هستیم و مدیون آنان که این راه رو
برای حسن ختام از اون پندهای 40 پندی که بر تاج انوشروان بوده، این پند زیباست، خیلی کوتاهه، میگه به مه نه مه به، میگه به اون کسی که خوبه مهتر بزرگ قومه، نه اون کسی که مه
اشراف سالاری یا امروز
ما دنبالش هستیم.
بله خب سپاسگزاریم آقای دکتر اقبالی و عزیزان همراه همچنین از شما. این بحث رو انشالله باز پی خواهیم گرفت.
سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه امروزمان جناب آقای دکتر اقبالی، همچنین از شما آقای دانش که این گفتگو را ترتیب دادید. دقایقی دیگر از برنامه امروز تاقاف اندیشه باقی است. باز هم میپردازیم به رودکی. آنچه رودکی را تبدیل به عنصری پایدار در عرصه شعر پارسی کرده است، مجموعه از عوامل مختلف است که با سرنوشت تاریخی این فرهنگ و این سرزمین گره خورده است. تا روزی که این فرهنگ رویش و پویش دارد، رودکی سرچشمه زاینده است که به ما حیات و سرزندگی هدیه می کند. و حال پند نامه ای از او.
به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست، زیر خاک اندرونت باید خفت گرچه اکنون خواب بر دیباست. با کسان بودنت چه سود کند که به گور اندرون شدن تنهاست. یار تو زیر خاک مور و مگس، بدل آنکه گیسوت پیراست. آنکه زلفین و گیسوت پیراست، گرچه دینار یا درمش بهاست. چون تو را دید زردگونه شده، سرد گردد دلش ننابیناست.
زندگانی چه کوتاه و چه دراز، نه به آخر به مرد باید باز. هم به چنبر گذار خواهد بود این رسن را اگرچه هست دراز. خواهی اندر عنا و شدت زی، خواهی اندر امان به نعمت و ناز. خواهی اندکتر از جهان بپذیر، خواهی از ری بگیر تا به تراز. این همه با دو بود تو خواب است، خواب را حکمی مگر به مجاز. این همه روز مرگ یکسانند، نشناسی ز یک دگرشان باز.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از سبک خراسانی و از بزرگان و نام‌آوران آن بیش از این میتوان و باید گفت.
خدا نگهدارتان.
ممنون عزیزم کلارموزان که تا آقا فندیشه عنوان لی برنامه هنر ادب و فرهنگ موضوع سیلا و البته که آرشیو صورت حضور زا پخش شده. و ممنونم سیزن که وقت لدویز با برنامه اندیشید دوست و ترمیزین اقتدار و صلابت مدیون و عزیز لرمیزه شهرت لرمیزه اونار که آدلاری همیشه گلارقی و یولاری یاشلده این سار نمونه لری برنامه سین بگین نه حضور زا تقدیم میلیتیخ.
ایثار نمونه لری
بسم الله الرحمن الرحیم. بیر اولان مهربان یارادانن آدینان. سلام سیز عزیزلره و فالی یولداشلارا. ایسار جاندان کشمخ و صبری یاشایشلارندا معنالاندران انسانلارا. هر یرده سیز هموزا جان ساغلیقی و سعادتلی عمر آرزولیوخ. Bugün də Ərdəbil Radiosundan İsar Nümunələri bərnaməsi huzurza təqdim olay. Bugün İran düşmənləri همشدن آرتخ بو مملکته و مردما جست چیپلر. اولار مقدس دفاعیلرندن سورا اله چی بو ملتین رشادت، غیرت و وطن یولوندا جاندان چشملرین گردیلر، زنجی ایری زیپیه تختیلر و ایری یوللارنان فشار و هزملرین باشدادیلر. بو نیچه ایلده چوخلو یولاری امتحان الدیلر و ایندی روانی زنجا از گویپلار. اما بو یولدا دا شکست یملیدیلر. نیه چی ایران ملتی آرتخ آیختی و اسلام و ایران دشمنلرین بو یولدا دا ناکام گویاجاقلار. ایمان، وحدت و بصیرت سایسینده دشمنلره یاددان چیخمیان درسلر وریجاقلر. ولایته آرخا دروب دشمنلرین بلین سندیراجاقلار.
Thank you.
جونشتن بیر پای.
دشمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدند، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. یعنی دشمنی به جای خود باقی است. اون چیزی که میتوانه جلو اعمال دشمنی رو بگیره روح شجاعت و روح فداکاری و روح ایمانه.
Müqəddəs müdafiədə İran igidləri bütün qeyrətlə düşmənlər qabağında dayandılar. Ata, ana, xanivadə, bala və bütün istədiklərindən keçib getdilər. Bu arada onların cirami xanivadələri də yaxşı arxalarında dayandılar. Ata və ana öz əlinə ya Hüseyn əleyhissəlam və ya Zəhra səlamullah əleyha sərbəndi igid balasının alnına bağlayıb meydana yolladılar. Əzmlə yolladılar, səbrlə dayandılar. İndi o günlərdən illər soğuşub. Amma hələ də ki hələdi, şəhidlərimizin xanivadələri vilayət aşığıdılar və vətən müdafiələri. Bu gün bərnaməni zinət verəc yox, şəhid bozulcvar Sohrab Azizinin adinan və onun mühtərəm xanivadəsinin söhbətlərin və xatirələrin eşidəc yox. Xalxalın təvabeyindən Xoreş Rustam Baxşinin bozulcvar şəhidi Sohrab Azizi.
Sohrab Azizi sal 1349 təqribə İspanlının içində qəriyyə Rusda Borcəyimdə əsəvabı baxşı xoşçustanı şəhristanı xəlxal dünyaya gəldi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, əşhədu ən la ilaha illallah, əşhədu ən la ilaha illallah, əşhədu ənə Muhammedə Resulullah, أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين نبي ولي الله
لغرض بو دنیا گلد الحمدلله onun zayıflığından bu maşallah bu tez rüştelerdi böyle kaşay rüştelerdi rüştelerdi bela buna ne bir marçılığım ben gördüm ne bunun bir ağlamağı narahatçılığım gördüm.
Ana min arzu ilə balasını böyütdü. İgid oldu, boyuna baxanda fəxr eləydi. Heç anıya baladan ayrılmaq asan deyil. Böyük ürək və çoxlu səbr istəy. Amma o, səbrin xanım Zeynəb səlamullah əleyhədən almışdı. Biləydi, cərəh düşmən qabağında əyilməyə, dayana. Bir zaman o ürəyinin nəcvasına qulaq assa, balasının da təsmimində əsər qoyar. Möhkəm və iradəli olmalıdı və möhkəm də oldu və özü balasını meydana yolladı. Quranla mənus olub. Ürəyi Quran nuru ilə işıqlanan ata balasını Kur'an diyen sözlerle büyütmüştü. Ona gayret ve merdanelik öğretmişti.
Kötü olurdu. Kuş sistemde, oziyi çağırdı. Bəli. Olsa şehri çağırdı, geldim şehre. Onda da bu cür imkanat yok idi. Bilhassa o iki dərsləri böyüttüm ben. Bəli. Mədrəsiyə qoydum.
Sohrab 8 yaşındaydı ki, İnqilab piruz oldu. O uşaqlıqdan İnqilab doğranında çəkilən zəhmətləri görəydi, cavanların imama olan bağlılıqların, qeyrətlərin və vətənə olan eşqlərin görəydi və öyrənəydi. Ağa və molamız Hazreti İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanlı qiyamından dərs alıb, iman, inam və qeyrətlə batilin zəncinə getdi.
Dəbistan Səhvi Xəlxalda dərs oxudu. Biz orada dərs oxurduq. Doğran ibtidayını. Bizim xanavada da məmulən hamısı demək olar, əcdadımız qariyə Qur'an bədməddah əhl-i beyt idilər. Bizdə də təsir qoyardı. Hala biz bir miqdar kəmkar olmuşuq, idamə verməmişik. Vəli, xob, onlar çox tərzədir. Vəli, bizim uşaqlığımızda şədid təsiri var idi. Xüsus, bəzi adamın ruhi ilə ki, görsən, çox tərz hazıqarısı olur, çox tərz keşəşi olur, gedir ona sarı, qəşəklər dərk edir. Və bizim şəhidimiz də Sohrab vaqən qəlbən aşıq bir şeylərdir.
Alif zəbər ə.
Alif
zəbər ə. Fə zəbər bə. Fə zəbər tə. Fə
zəbər
tə. Dəsvə baxdan şümə. Fə zəbər hə.
Fə zəbər
hə. Qam zəbər də.
Qam zəbər də.
Sat zəbər sə.
Sat zəbər sə.
Fə zəbər fə. Fə
zəbər fə.
Fə zəbər nə. Benim bir tane babam ya Kur'an Khan'dır. Vaqiyyən Quran xanıdır. Mənim babam, nə cür deyim, kətdə yollardıq, arısı var idi. Kəsərdə əvvəl kəndə paylardı, anından öbə gətirərdi. O cür yanı xanabad idi. Ondan bir yenə elə tikət gəbə qoğlu oğuldan, nəvədən, ta yetişib bə qoğlu mənim özümə. Mən də özüm biləndən, açıq Quranı billəmərəm, namazımı billəmərəm. Özüm də azançıyam məçiddə. Mesela bildiğimden o manevi tarafına giderim. Daha maddi dahil, Allah ne getirecek o da bak oğlu. İnsan, Allah bir tane karışkanı ruhsun getirirse, hani bir tane insan ola. Bu cür ahlakımız var bizim. Kadimden, kanavadadan bizim. Yani Kur'an'la ünsü varımızdı.
Təqribən şahidin 8 zasını vardı ki, inqilab oldu. Çünkü vaqan ruhi inqilabı hamımızda var idi. Ne bizde? Çox adamlardır. Bizim xanavada da xassıdır. Hala, əvvəlin şəhidi Xəlxalı bizim xanavada verib ağanın əmisi oğlu Şəhid Müzəffər Əzizi. ve tabamımızda bir ruhya var da da kederdi kederdi. Ve bu şehit xas bir şeydi bizim kardeşlerin içinde çok kederdi çok kederdi.
Biz Hüseyin'iyiz yani. Biz Hüseyin'iyiz. Piriz dolu Hüseyin mərəkatına. Lütfeliysen. Ve illerle bu bazı məntəqələr olsaydı da biz de getmişdik.
Tanki şahit büyüdü mədərsi Moğlavi'de getdi. Doğranı Rahnumayın mədərsi Moğlavi'de okurdu. Orada Əncümən İslami ki təşkil var idi. Tamam mədərisi o zaman var idi. Elan da köbə hər hal bəssiz danışamızı deyir falan. Onda az həcmi deydi, vəli xov, fəaliyyət çox. Gedirdilər uşaqların dalıydı bizə. Bu quruh sürü təşkil verdi o mədrəsədə.
Qəşən əxlaq da var idi.
Bu getmişdi, imtihan varımızdı. Şəmmə günü imtihanı nəhayidir. Getmişdi zada. Namazı cümle o gün. Yani el çekmezdim, bir şey giderdi. Geldi, ben bundan davet edildim ki, sen niye gidiyorsun bu kardeşi, büyük kardeşi, Bəlha? Niye gidiyorsun, ne için gittin filan elədin, senin imtihanı niye bırakıp gidiyorsun? Sonra dedi, bu imtihanı elan hemşe verebildik Bəlha. Böyle namazı cümlenin sevabı bayrı bir şeydi ki, hemşe şahit kısmet olmuyor.
Çok alakası var. Bu şəhidlərinə getməyə, cibhəyə getməyə, namaza, namazı cümləyə.
Aşıq vərziş idi, şədidən futbolist idi. O çox futbola gedərdi, gecə gündüz futbol oynayardı. Çox fasiləmiz yox idi, düz mən böyük idim. Vəli, hop, təqribən bir ilin içində elə, bir ilin o başında mən olmuşdum, bu başında. تعصب خانوادگی واره ایدی خیلی سن با اوشاق دیخ ولی من اونا خرده قرداشتان الان دا دانشانلار یه ده او بیزی چیم ده حامی ایدی خرده قرداشتانمز دیگر لبیز اونان اشیه گدن ده مثلا احساس قدرت الهدیج بی دنه بشه ایدی چخ تعصب خانوادگی سنم با غیرت اوشاق دی با مهربان باقا مهربان حالا ننسی بونه قشهت در بیلر
Bu cür olanda, məsələn, deyirlər ki, bir nəfər şəhiddir, şəhidi tərifləyirlər. Yox, elə vaqiyası tərifləməli yeri var idi bunun. Qardaşların içində, məsələn, ədəbi, mehribançılığı, dostunan, narahatçılığından, özü də ki, hər nəyə əlaqası vardı, həmin Kuşdiyə yazılmışdı, həmin Fitbalısa yazılmışdı, biləxirə, həmin Qurana yazılmışdı.
Axı, insanın xüsusiyyətində bilinər, əxlağında bilinər. Rəvişin nə bilinər ki, məsələn, bu axırı nə olacaq, bunun ayənləsi nə olacaq. Ərz edərim əvvəldə, bu bir dənə şəhid bıraxmazdı. O uşaqlığı ilə. Deyərdik, bala dərs ola bax, dərs onqalı, sən gedib, hər gününə şəhid gəlir, deyirdik, mən dərsimi oxuyacağım, mənə deyərdik, yadaq, şəhidlərlə bıraxam mənə. Daha da kədlərə gedərdi. Bax, oğlu xanım buyurdu, alışmaya gedərdi, zeyviyə gedərdi. Biraz da hər kədlərə bu illəməzdi. Bunun o xüsusiyyəti var idi.
Tanki sevvam rəhnumayı oxurdu təqribən. Cəngdəki sal 60-da başlanmışdı. Başlanış pəncanıqda ki, başlandı və hər hal onunla elə hər uşaq ki, ürək istirdi, gedə də. Bizim xanavada da ki, bəktəb hamı istirdi, gedə. Qəbul az onun getmişdi, və xəbirlər hamısı getmişdi də. Acağa gedibdi. Şəhidində sindi yetişmirdi və hər hal bula ha istirdilər ki, testər gedə də. Hamı yan istirdi, testər. Onda bir ayrı hal, hava var idi ki, və hər hal hamı istirdi, tez gedə, tez gedə, ciblənir. Və hər hal çox dar xidmət edir.
2-3 dəfə getdi subaha. Bir tane tüfek tutmuşdular bunun qəddine, bir ya uzun tüfeğinde. Bir geldi gördüm öyüden narahat olup, ben hiç 2 ilə, 3 ilə o tüfeğin qəddinde olmaram. Beni tüfeğe tutuyla benim qəddime, sen bu qədd olsun gidesen cibhiye. Ben neçə el çeker. Bavar elə gidin ki bir il çəkmədi, özü ki qop yola saldılar, o tüfəkdən də ucu oldu. Yəni belə heykəl gəliydi, qəddi gəliydi, onun üçün böyüklüyü idi.
Ta ki, bərhal 16 sinlidir təqribən ki, elə əvvəlin zadı ki, yetişdi sinli ki, mocaz o moğa qoymuşdular, belə fasilə şəhid səhvdən belədir. Az nəzər icazə də bizim xanavada o moğa əslən qeydiband bu şeylər yoxdur ki, icazə verməzlər, qeyd eləməzlər, elə hər kəsin sinli eşidir, ya Ali idi. Tayfamızda az kəs vardı ki, getməyibdi. Böyükdən ta kiçiyə, uşaqlar da gediblər və qocalarımız da gediblər. Şəhid sonra da ki, bərhan sinli ki, yetişdi təqribən 27-66-də izam oldular bunlar. Getdilər, getdilər. بعد دوره 3 ماه جلد مرخصی هم جلد مرخصی هم تقریبا دوره 3 ماه که موقع پرادلا کتارمشده بلا قهدی ده جلده ده بیز بلا دیدیز که آقا چون در اینده سیز کتارب سیز ده جلب سیز ده جتمین حالا قاسم گرن ازاملارا یستن جتمین اما جالب تر جالب شدی که بوده آقا او چای دی بیز رو ده یدیدی پلا اچیدی پلا بیزه هزینه گویب لا بیز گدیدیز که بی قرار ده جتمیک آدن نگویا نجود جواب برد خلاصه قایدی قایدی چی قبل از قایدمه شاید حالا بیز بجور برداشتیمز بود اصلا بود جلمش ما الهام اولوک بلاره یا نجوردی گلمش دستان خداحافظی هم مینن تمام فکر فامل اولانا که بالا جا مثلا سوزه را دولمشت احساس دیدی به کدورت وار غیری وار به خصوص اولانا شوخ جدی هم بودن علالیت استردی غیری استردی بیز اینان گرشتی کن بردا قالدی کنان سورا قایدیلا جدیلا Gedəndə mən şəxsən özüm onda terminal yox idi. Burada birdən baraca qaraş var idi. Sübh çağı durdu tezdən dedi ki, əhlixanəni çox oyatmayın o cür. Balaca uşaqsa doyanmadı. Nənəm Cəzəfəli oyaqdı. Evdə xudafizə mən şəxsən tək getdim bundan zada. Qarajdan yola salaq. Getdi görə xudafizə öpüşdük, görüşdük. Calib deyə və axirin sözü ki, təqribən rəddubədər oldu aramızda. Bu bağiyyət edən ki, Sonra dedim ki, gedirsiniz ora, biraz özündən ehtiyat elə, çox atılma qabağa, çox səyləmə ki, məsələn, xodi nişan verəsən, filə eləyəsən. Hər hal, hələ, Allah nə istəsə olacaq, özü bir miqdar rəayət elə. Dedi, qalıb Allaha, vəli mən gedirəm, bir şey müntəzir olmuyum, mən qayıtmayacam. Dəyiqən axırın sözü ki, sonra mən dedim, çox danışma, dəyiqən öz qardaşlaşıdıq, büyük qardaş özümə icazə verib. Dedim, çox danışma, biraz havasın özündə olsun, qayıtsın. Getdilər, vəli ağacın, getdilər.